Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef i Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag så skal vi snakke om det å drive rørleggerbedrift, og litt mer. Kristoffer, du med i dag.
Ja, hei.
Som rørleggeren.
Som rørleggeren, som co-hosten din, som...
Du CEO i ditt eget rørleggerfirma, du ikke det?
Den teiteste titelen. Jeg ikke noe titelmann da. Men ja, CEO jeg definert som på LinkedIn når man skriver daglig leder, så blir man automatisk CEO.
Så det litt sånn kult. Men i din bedrift, hvor mange ansatte der?
Vi åtte.
Ja.
Kjempestore.
Men nå har du blitt litt mer sånn utagerende rørlegger, og du ikke bare kontomann lenger.
Da jeg startet for meg selv, så var jo tanken at jeg skulle kunne gjøre det jeg vil.
Ja, det jo en litt naiv tanke, kanskje.
Ja, du, et ansatt nummer en, så slutter du å gjøre som du vil. Da gjør du det de vil. Ja. Men jeg har en styringsmulighet. Jeg kan styre, og jeg kan vride litt sånn som jeg vil.
Gjør noe valg.
Jeg kan gjøre noe valg, og jeg kan gjøre det så fort jeg ønsker selv. Det Og nå jeg ute og skrur selv, samtidig som jeg har da en kombinert kontorjobb. Så, men jeg synes det veldig gøy å være ute. Jeg synes det gøy å møte kunder. Jeg synes det gøy å være ute med lærlingene. Jeg synes det gøy å være ute med rørleggerne.
Så det litt mer sånn back to basic greie for deg nå da?
Ja, også det litt sånn som, det var det jeg ville. Det var derfor jeg startet for meg selv, for å ha muligheten til å gjøre de tingene jeg liker.
Det har tatt noen år da, sånn, kom tilbake dit igjen da.
Ja, og så får vi se hvor lenge det varer før jeg... Nei da, det var egentlig det at jeg har lyst til å gjøre det jeg har lyst til. Og stortrives med å kunne gjøre det jeg vil. Og det får jeg muligheten til et lite firma.
Men nå har du sagt til meg at du har jo en sånn ledestjerne innen ledelse av rørleggerbedrifter.
Det riktig.
Og det jo dagens gjest i dag, Torkel Korsnes fra K. Lund i Trondheim. Velkommen.
Hei, takk.
Du blir jo litt flau hver gang Kristoffer sier at han så fan av deg, men du skal være stolt av at du en god rollemodell for Kristoffer da.
Det er til å leve med.
Ja, det er til å leve med. Du blir vant til det sikkert.
Selv en Oslo-gutt klarer å sette ut en trønder. Ja. Det ikke dårlig.
Det bra. Og nå det sånn at du leder en bedrift med 8 ansatte, og har rørleggerbakgrunn og mesterbrev, ikke sant? Du
riktig.
En stolt rørleggermester.
Det jeg.
Du leder en bedrift med cirka 130 ansatte.
137
ansatte, det jo...
Det cirka 140, da.
129 flere enn deg.
Jeg bruker ikke cirka om mennesker.
Nei, det kan du ikke.
Derfor så sier jeg 137, det ikke 137. Cirka 140 eller 130.
Hverken mer eller mindre. Men du da ikke rørlegger. Du har vokst opp i en familie som har drivet en rørleggerbedrift, men du er advokat.
Jeg er utdannet jurist, da, ja. Hvis den skal være precis. Ja. Fordi for å være advokat, så skal du ha... Da må du ha utdanninga som jurist, og så må du ha bevilling.
Ja, og da må du ha noe sånn.
Og det er noe sånn formalia rundt det. Men ja, jeg er ikke rørlegger. Kan ingenting om rør. Det er jo til å leve med det også, så lenge du har andre rundt det.
Du har vel nok rørlegger i det firmaet ditt? Når det
vi har masse kompetanse
stykker.
På det.
Hvor mange er ikke rørlegger i det firmaet?
Oi.
Og da kan det ikke komme cirka her, eller?
Nei.
1, 2, 3, ja, du trenger ikke å svare nøyaktig på det. 7 stykker, så det 130 rørleggere eller lærlinger.
Ja, nå telte jeg fort, ass.
Men ingen blir såret av det. Men greia at dere gjør egentlig den samme oppgaven, selv om det litt sånn i mindre og større format, da. Mm. Du har vært leder i den bedriften siden 2016.
2012.
Så lenge? Ja, jeg tenker liksom at du ble leder der rett før du begynte som styreleder i Rør-Norge, men du har vært der så lenge, 11 år, ja. Mm. Og du har holdt på i 13.
Ja.
Så det jo på en måte, dere har jo ganske like lang erfaring med å drive bedrift, men likevel veldig forskjellig erfaring.
Ja. Og med forskjellig bakgrunn.
Ja.
I den samme stillingen. Og så kan man jo diskutere hva som lønner seg å ha som en daglig leder, hvis man skal gå på den titelen. Det jo som rørleggermester, så vil jeg jo si at en jurist er jo egentlig midt i blinken å ha som daglig leder. for å løse de daglige utfordringene en bedrift har? For jeg regner vel ikke med at du løser rørlegger og lærlingens problem på byggeplassen?
Nei,
altså, han folk til.
Ja, det tror jeg vi skal være glad for.
Ja. Nei, men en daglig leder trenger ikke alltid å fortelle hva slags kupling eller hva slags rørsystem rørlegger skal gjøre. Det er jo en daglig leder styrer den daglige driften av bedriften ja. Og selskapet.
Oppgaven er jo å skulle si, skje langt nok fram til å vite hva vi skal gjøre av justeringer. Og så er det... inngår ikke i mine oppgaver å tenke liksom på den daglige gjennomføringen av hvert enkelt byggeoppdrag og sånn, det er det da andre som naturlig gjør. Og så før jeg begynte i Kålund, så jobbet jeg jo da mange år som advokat. Og det som det jeg er veldig glad for, at det lærte meg, advokatlivet lærte meg, mm. det var en evne til raskt å sette seg inn i en helt uventet problemstilling. Mm. Fordi når kunden din ringte når du var advokat, så ante du ikke hva han skulle spørre om.
Nei.
Og du måtte forstå ganske kjapt, fordi det er jo kostbart å gå til advokat, så du må forstå raskt hva er problemet, og hva skal vi gjøre med det, og hvem kan gjøre noe med det. Og sånn er det som leder i en virksomhet da, for det, de banker stadig på døra mi, og så spør de, har du 5 minutter? Og da svarer jeg alltid, ja, det er jobben min å ha 5 minutter til deg. Men jeg aner ikke hva de kommer med. Det kan være alt fra et driftsspørsmål, det kan være et økonomispørsmål, det kan noen ganger være et privat spørsmål, noe annet som har skjedd hos dem.
Ja.
Og da må du kjapt klare å sette deg inn i hva som er problemstillingen, og få håndtert det videre. Og så er jeg veldig opptatt av, for å ha kapasitet da, så er jeg opptatt av at ikke, den samtalen skal ende med at ballen ligger hos meg.
Nei.
Du kaster sånn du den videre.
Du må håndtere henvendelsen på en sånn måte at dem tar med seg ballen videre, gjerne med å ha da kommet frem til et svar, ikke fått det av meg. Men jeg må ha...
Det var et godt råd.
Ja, det var faktisk et veldig godt råd.
Den tror jeg, den må dere spole og høre en gang til dere som ikke fikk det med dere.
Og det gjør du ved å ikke svare på spørsmålene, men stille tilbake spørsmål.
Ja.
Ikke sant? Hva skal vi gjøre i denne saken her? Ja, hva er alternativene? Hva har kunden behov for? Hva har kollegaen din tenkt? Eller hva er handlingsrommet, eller hva er tidsfristen? Altså, svar med mange spørsmål, så da vil de etter hvert komme frem til konklusjonen.
Ja, for vi er jo sammen, vi er jo tenkende mennesker ja, alle sammen.
Kompetansen er jo ikke hos meg.
Nei, det er jo en leder da. Det er jo lederjobb.
Jo da, men det slo meg en ting til. For du sa at grunnen til at du hadde blitt så god til det når du var advokat, er at det å kjøpe advokattjenester er veldig dyrt. Jeg er ganske sikker på at de helt aller fleste vanlige nordmenn synes det å kjøpe rørleggertjenester også er veldig dyrt. Så det kan hende vi skal bli litt mer bevisst på det kanskje, at vi får håndverkerne våre også til å på en måte ha altså at rørleggeren kompetansen til en rørlegger da, det handler jo veldig mye om å lede seg selv. Og det å bli en sånn rørlegger som gjør at du er fort på ballen og løser problemer for kunden, altså det er egentlig akkurat det samme.
Mm.
Det å bli god til å svare raskt, finne ut hvor du får svar, og så hjelpe kunden din, uten at de sitter og føler seg flådd etterpå.
Ja, det er klart at når du har behov for rørlegger i huset ditt, eller i bygget ditt i en sammenheng, så blir det fort store penger.
Mm.
Men sånn er nå det.
Ja.
Og så tror jo jeg da for folkene våre at det er viktig at de både innser og har myndighet til å tenke som så at min nærmeste leder er meg selv.
Mm.
Det gjelder alle våre medarbeidere. Den nærmeste lederen er du selv. Så det beste er at du tar, altså den personen tar beslutningen uten å forstyrre andre. Og så må de da vite balansegangen. Når kan jeg ta den beslutningen, og når må jeg eventuelt forhøre meg med noen? Men jo flere beslutninger som tas av den enkelte, jo mer effektivt.
Ja, og det er effektiviteten vi blir ofte målt på.
Ja.
Vi har jo snakket litt om det, Kristoffer. Hvem er liksom den drømmeansatte? Altså, hvem vil du gjerne ha ansatt når du driver en rørleggerbedrift?
Ja.
Og i mitt hode så må jo det være at den beste rørleggeren har ansatt er den som selvfølgelig har liksom den nødvendige, all god faglig kompetanse, men også er i stand til å ta disse beslutningene, tenke selv og liksom vite litt hvor rolleforståelse, altså forstå hvor grensene til Kristoffer eller Torkil hen, liksom? Hvor langt kan jeg gå, eller hva kan jeg tillate meg, og så kanskje klare å bli selvstendig og heller kunne liksom ta de beslutningene selv, da. At det kanskje bør være noe man tenker litt over der ute, at det, ja, at hvis jeg skal bli en best mulig rørlegger, kanskje jeg må tørre å ta litt mer valg selv, for det er vel egentlig det som skiller den norske håndverkeren fra mange av de vi har importert fra Østeuropa, for eksempel, er at norske håndverkere er ofte mer selvstendige og tenker selv, og vi er ikke redde for å bli kappet hua hvis vi gjør en feil. Det er jo faktisk lov å gjøre feil. Mens i utlandet så er det liksom ikke de rammene, da, sånn at det er ikke rom for å gjøre feil, og du blir jo ikke så selvstendig.
Vi har jo ulike kulturer i ulike land. Vi er opptatt av, jeg bruker et uttrykk som heter feilvilje. Altså, det betyr ikke å gjøre feil med vilje, men å være villig til å gjøre feil.
Ja.
Hvis det bringer deg noen sted. Og så tror jeg jo at det kan være vi er også utviklingsorientert, da, og det er også på individnivå. Det er mange som tenker at når jeg skulle ha byttet jobb, for jeg trenger å utvikle meg. Men hvis du ser for deg at det finnes en som er en person da, som er verdens flinkeste rørlegger, da kan vi prøve å se for oss hvor mye vedkommende er god på. Det ene er jo faget. Men HMS, kollegahåndtering, kundeoppfølging, dokumentasjon, ryddighet, sånn faglig kreativitet, løse ting. Altså, tenk så mye du kan være flink, bli flinkere på
ja.
I den rollen du har. Ja. Ikke, du trenger ikke en ny rolle for å jage utvikling.
Nei.
Det er masse utviklingsmuligheter i den rollen man har.
Ja, det er viktig det. Viktig, men det er viktig også å akseptere hvor man er flink og hvor man trenger å bli flink, og ikke løpe, som du sier, ikke løpe til gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Men,
du sier vel at det sjelden er grønnere på den andre siden, har jeg lært.
Ja.
Så, men hva er det som har utviklet deg, tenker du, som leder i de 13 årene du har holdt på?
Å feile. Det er vel egentlig prøve å feile. Jeg driver jo alene. Nå har jeg jo mange flinke gutter. Jeg sier gutter, fordi at jeg har bare gutter ansatt. Jeg skulle gjerne ønske at det var flere kvinnelige søkere. Så det er en oppfordring til kvinnelige søkere om å søke seg inn i rørleggerfaget, for det trenger vi. Men det å kunne være åpen og ærlig med at jeg har feilet, eller jeg har bommet. Når jeg bommer, så er det jo på et anbud, eller det er på en forklaring av noe. Og så må man lære av det, da. Lære av sine egne feil, og så prøve å unngå å gjøre den samme feilen igjen og igjen, er vel egentlig det jeg har lært mest av ved å starte for meg selv. Og så har jeg vel lært at rørlegger er ikke det beste grunnlaget for å bli leder.
Nei.
Det å drive for seg selv er litt annerledes enn å være rørlegger. Og det tror jeg veldig få tenker over. Jeg skal bli rørlegger, og så skal jeg starte for meg selv, og så skal jeg tjene masse penger, og så skal jeg ha kul bil, og så skal jeg... Og så glemmer man da at man skal ha bedriftshelsetjeneste, og den skal oppdateres, og så skal det ha HMS-plan, og så skal det ha KS-systemer, og så skal det ha sikre jobbanalyser, og så skal du, og så skal du, og så skal du, og så skal du, og så begynner ting å løpe. Og så har du plutselig mangel på cirka 30 timer den dagen, og sånn, sånn løper det.
Da er ikke timeprisen så høy lenger, timelønnen så høy lenger, kanskje?
Nei, en leder i små og mellomstore bedrifter, som jeg tjener til, har vel veldig dårlig timeslønn. Det er vel ganske gjengs over, tror jeg. Jeg tror ikke den er sikkert på de store hos dere også, Skålund, at det blir mange flere timer enn da en rørlegger har. Så, fordi at man skal lede, og man skal ligge i forkant, gjerne hele tiden. Som gjør at det er slitsomt.
Hender det at du tar med dere bekymringer hjem, eller? Klarer du å legge det igjen når du går fra å lukke en kontordør her, liksom?
Snu på det spørsmålet. Hender det at du klarer å ikke ta med deg bekymringen hjem?
Okay.
Det tror jeg vel er bedre spørsmål for min del.
Ja, jeg tror veldig mange ikke tenker sånn, at du er ansatt et sted, og så hører du at sjefen tjener masse penger og kjører fin bil, og så tenker du at, ja, sånn vil jeg bli også. Men, og det kan man jo bli. Du må bare rigge deg til å bli det.
Ja, men hvis du har betalt mer enn gjennomsnittet, så får du finne deg å jobbe mer enn gjennomsnittet.
Ja.
Sånn er det.
Ja.
Jeg hadde mens jeg var advokat, så hadde jeg en kunde som pratet mye med, og han drev en byggmestervirksomhet, og den var kanskje omtrent dobbelt så stor som din da, Kristoffer. Og han sa en gang til meg, Torkil, alle tror at jeg eier firma, men det er feil. Det er firma som eier meg.
Ja.
og det er litt sånn, fordi salderingsposten, når det er noe som mangler, det er du. Der er man jo, i en stor virksomhet, så er det jo mange steder å spre oppgavene på.
Mm.
Men, men det er også sånn, nå er vi en familieforetak, så vi både leder det og eier det selv. Da. Så da, det gjør kanskje noe med innstillingen vår, men det der skille mellom jobb og fritid har ikke jeg forstått noen gang. For jeg har et liv, og det fylles med det hele.
Ja.
Og jeg klarer å kose meg med å være på jobb, og jeg klarer å kose meg med å fri. Og jeg plages ikke av at jeg, hvis jeg er på ferie da, eller i en eller annen fritidssetting, sitter og tenker på jobb.
Nei.
Jeg synes det er deilig.
Ja. Ja.
Og så er jeg så nysgjerrig at jeg må holde meg oppdatert på mail. Og, ja.
Mm.
Så... Men livsstil. Folk er jo forskjellige. Ja, det, men det blir litt livsstil. Ja,
det blir det.
Livsstil og drive bedrift.
Ja, det tror jeg. Og det, vi har nok sitter vel med de samme utfordringene alle sammen som leder. Ikke sant? Det er jo, og du klarer aldri å ta deg helt fri, men da, hvis du klarer å ta deg helt fri som leder av et firma, så tror jeg egentlig du har noen utfordringer, tror jeg. Det tør å påstå i hvert fall det.
Men har du gjort noen kjempetabber som du tør å snakke høyt om, Torkel? Dette har jeg ikke forberedt deg på, så det er kanskje litt dårlig gjort å bare slenge det ut. Men spørsmålet kommer til deg, Kristoffer.
Åh, fy til katt.
Ikke kjempe, altså, tenker det var en kjempetabbe, da, men noe du tenker, fader, det skulle jeg ha gjort annerledes, eller det, at noe du har lært deg da,
altså,
som andre kanskje ikke trenger å gjøre samme feil. Jeg hadde ei for eksempel her som kom og sa at når du blir leder, så må du slutte med sånn sarkasm og sånn. For det at hun erfart at i det øyeblikket du er en kollega med noen, så kan du vitse og tulle og gjøre masse rart, men i det øyeblikket du blir sjefen deres, da hører folk noe helt annet. Det var hennes erfaring.
Jeg vet ikke, altså jeg har gjort et utall små og litt større feil, men jeg kommer ikke på sånn i farten noen gigantiske tabber som virkelig har fått store konsekvenser for noen. Men ulike feil og behandlet folk feil trått feil og vært sikkert urimelig mot folk og det å bli leder betyr ikke at du er mindre disponert for å gjøre feil
det, Nei, du blir jo egentlig utsatt for det nesten litt mer
du blir jo ikke genial av å få en titel
Nei. Og så med deg, når du begynte å ansette folk gikk det smooth eller?
Nei. Nei, jeg har gjort mange feil. Det er vel litt det samme. Jeg har jo trått feil. Jeg har jo ikke noe... Manualen for å lede finnes jo ikke. Den finner jeg opp hver dag.
Mm.
Sånn at jeg har gjort masse feil med... Jeg har sikkert behandlet mennesker urimelig. Jeg har sikkert vært urimelig selv. Jeg har sikkert ikke gjort de tingene jeg skal. Jeg har bommet på anbud. Jeg har gjort blemmerter, men mine tidligere ledere har alltid sagt til meg at stå for det du har gjort, og så får man være åpen og ærlig om at dette, her bommet jeg.
Mm.
Og så har jeg alltid vært kjent som en veldig, veldig sta fyr, og så har jeg egentlig alltid prøvd å endre det, men jeg har liksom, det å tørre å si unnskyld, det, jeg er ikke så god på det hjemme. Så,
du øver?
Jeg er dårlig på det hjemme, det skal jeg ærlig innrømme, og det tror jeg min kone ville støttet 100% at jeg er dårlig på, men jeg prøver i jobbsammenheng å si ordet unnskyld. Eller jeg tok feil. Det betyr mye for andre mennesker at en leder tør å si jeg tok feil.
Mm.
Mm. Men ja, jeg har gjort mange feil, men jeg tror det er... Og jeg blir målt veldig på det. Det kommer veldig fort tilbake enn at du har gjort det, og så må man jo da stå litt for det. Så. Mm.
Og jeg tror det er så enkelt som at alle mennesker gjør feil.
Mm.
Det som er forskjellen på folk, det er hvordan de ordner opp etter seg. Så hvis du hvis du er som du skal så ordner du opp hvis du har tråkket gærlig det må man gjøre og så er det er mange måter å si unnskyld på den ene, det er bare en av dem å si det verbalt og sånn der unnskyld, dette beklager og så videre men du kan vise unnskyld for eksempel så siden kona di fortsatt holder ut så har du nok du har nok vist unnskyld ofte nok om du ikke har sagt det så mange ganger.
Det er nok riktig.
Torkel, når du var her rett over nyttår, sånn årsstarten vår, så tok jo du opp noe med Torkel, Kristoffer.
Ja, for det er en god overgang på det å tråkke feil.
Ja, eller ikke tråkke feil. Det tør å si fra da.
Tør å si
fra. For det kan jo være litt skummelt.
Ja. Og det er jo sånn som et lite firma som meg hadde jo ikke gjort det.
Hva er det du ikke hadde gjort? Du må ta bakgrunnen her da.
Ja, i høst så kom det jo en uttalelse fra en grossist om at bransjen på feil sted. Vi må gjøre noen store endringer, og det grossisten som skal gjøre den, fordi rørleggeren får det ikke til. Sånn som jeg tolket det. Mm. I min umiddelbare løsning var jo å ringe Eli og blåse ut med Eli på telefon. Og du, Torkel, du var lynrask. Det vil jeg tørre å si. Lynrask rett i media med svar til Brødrene Dahl sin uttalelse. Hvorfor følte du at du måtte gå så raskt til media og svare på det?
Altså, hastigheten, det skyldtes journalisten. Ja. For han, i det han trykket publiser på artikkelen eller intervjuet da, med Lars Tendal i Brødrene Dahl, så et sekund etterpå eller noe sånt, så ringte han til meg, ja. og ville ha mine uttalelser. Og det gjorde han sikkert. Ja, hvorfor han ringte akkurat meg, det vet jeg ikke, men det er jo lett å tenke seg at det kanskje var fordi jeg både er en leder i en ganske stor bedrift og har en aktiv rolle i rørentreprenørene. Mm. Men da var jeg nøye med å si at det jeg skal svare nå, det skal jeg svare som bedriftsperson, og ikke som styreleder i rørentreprenørene.
Ja.
Og da svarte jeg, altså, at det da kom fort, det var noe journalistens ønske mer enn mitt.
Ja.
Så tror jeg kanskje at hvis jeg skal gå i veldig dybden om de synspunktene jeg hadde, så skal jeg gjøre det i direkte samtale med Lars Tendal. Fordi vi...
Men han er jo ikke her.
Han er jo ikke her, så...
Det hadde vært gøy. Ja. Eller det hadde vært hyggelig å egentlig fått hørt hans side også rundt bordet her. Det hadde faktisk vært gøy.
Ja, da. Men vi kjente oss bare ikke igjen i en beskrivelse av at det var at vi ikke har oversikt over egen økonomi, og at vi ikke jobber for utvikling, og at vi, altså det gjør vi jo hver eneste dag. Vi har jo så mye folk som er opptatt av, høykompetent og entusiastisk, jobbe sammen med kundene om å finne de gode løsningene.
Mm.
Sånn at i den grad det mangler utvikling, så er det i hvert fall ikke der det skorter. Men vi skal også ta med oss at byggebransjen i sin helhet er en bransje med ganske lave marginer. Det er veldig få aktører i byggebransjen som har gode marginer. Det betyr at du må drifte på en sånn måte at du ikke tar stor risiko. Og det å drive utvikling, eller prøve nye ting, det er ofte risiko. Og de lave marginene gjør at det er unaturlig å ta... Altså, det, mangel på vilje til å teste helt nye ting, det har hengt sammen med marginene.
Ja.
Og så var det som det budskapet vårt da, at vi mener at det vi trenger er grossister, eller leverandører, det var da, men grossistene tar logistikkpartnerrollen sin som første pri. Og så skal vi sørge for utvikling på byggeplass.
Ja, for det tror jeg er viktig at vi erkjenner at det er rørleggeren som utfører, som tar risikoen, som er villig til å ta risikoen, som er villig til å ta på seg oppdraget, som er villig til å sitte og regne på oppdraget, og som da får oppdragene.
Som å løse oppdraget under skiftende forhold. I morgen våkner dere kanskje opp her til 20 cm snø på byggeplassen, ikke sant? Starte dagen med å mokke snø for å finne fram til ting. Altså, håndter alt som skjer,
ja.
Uventet. Det er denne bransjen her fabelaktig flink til.
For det jeg stusser mest på er at, jeg vet ikke om jeg synes det er så troverdig at grossisten er så bekymret for bransjen. Altså, de tenker vel mest på seg selv. Og så er det, hva rørlegger bedriftene og sånn lønnsomheten for bedriftene er. Jeg er litt usikker på om det er motivasjon, eller om... Altså, vi ser jo andre bransjer som på en måte dette grossistleddet har tatt en litt annen rolle i, da. Dagligvarebransjen for eksempel.
Mm.
Det sitter mye husmenn i dagligvarebransjen, så er det noen få store aktører.
Jeg kjenner ikke den bransjen nok til å uttale meg om den i hele tatt. Og det er også sånn at alle vi aktørene, enten vi er rørleggerforetak eller grossist eller andre ting, vi jobber selvfølgelig for å styrke egen posisjon og forbedre den og gjøre det bra og så videre. Det synes ikke jeg er noe rart. Og det er ikke noen motsetning mellom det å være opptatt av sin egen bedrift og bransjens fremvekst.
Fordi nei, at de henger sammen. Du kan ikke si at det er bransjen du er så opptatt av. Det er en diskusjon som vi sikkert kunne tatt på bakrommet.
Ja. Men engasjement for bransjen, det får du fort hvis du har vært i byggebransjen et kvarters tid, så blir du fort engasjert for bransjen.
Ja, vi blir jo, det, vi er det, jo veldig opptatt
av... Jeg skal ikke mistro engasjement, heller ikke fra Lars Stendahl.
Hva er du redd for da, Kristoffer? Hva tenkte du når du leste den artikkelen, og så du jo svaret til Torkil, da ble du jo jublende glad.
Ja, jeg ble jo...
At noen svarte.
Ja, at det kom et svar, og at ikke vi liksom sitter og venter på hverandre. Så det synes jeg var veldig bra, at det kom et godt svar til en grossist som stiller en bekymring til bransjen, som mener at... fordi at jeg kjente meg ikke igjen i problemstillingen i det hele tatt, og har... fortsatt ikke kjent meg igjen i den stillingen. Fordi at det er, hvis vi gjør det dårlig på et prosjekt, så ringer aldri leverandører eller grossister til meg og sier at dette skal vi hjelpe deg med. Det er liksom, så dette blir veldig sånn økonomisk post, og når noen ønsker å endre noe, så er det vel for egen gevinst. Det har jeg i hvert fall lært meg at det stort sett er. Hvis det var tanken for å gi gevinsten til andre, så må det jo berømmes. Men jeg...
Litt usikker. Si at,
jeg har mine tvil. Og vi alle handler i vår eget beste først. Og sånn er det jo med business. Man ønsker å sikre seg og sitt først. Og det er vel det han har i fokus. Og så er det vel en måte å prøve å sette spor, da, sånn at om 50 år så blir han husket for at han gjorde det, kanskje, uten at jeg skal uttale meg, for jeg har ikke pratet med han. Jeg skulle gjerne ønsket å stilt de samme spørsmålene til han og hørt svaret, for jeg er veldig nysgjerrig. Men jeg ble skuffet også, fordi at jeg satt igjen med følelsen over at Rølingeren er dum. Det var da sånn jeg satt igjen med å lese den artiklen, over at dette skjønner ikke jeg noen ting av, sånn at dette må jeg bare høre med andre om. Og det følte jeg ble en dårlig setting. Så det opplyste du veldig godt om, at bransjen er ikke dumme. Det er jurister, det er tømremestere, og det er blikkenslagere, og det er piloter, og det er rørleggere. Altså, det er utallige utdannelser som er i den bransjen her, og som kan gjøre vanvittig gode jobber. Og det ser vi jo. Det er jo bare å gå ut døra og titte ut på et bygning, eller i et teknisk rom, eller hvor enn du er. Se hvor flinke vi er.
Jeg tror jeg ikke har ment å snakke nedsettende om noen, sånn at hvis det blir oppfattet sånn, så tror jeg det, at den kommer til å beklage det. Mm. Og for min del så er jeg også opptatt av at, jeg mente ikke å si i svaret mitt at det ikke finnes forbedringspotensial. At ikke vi kan utvikle oss bedre, eller raskere, eller riktigere, på ulike vis. Men det handler noe om hvilken rolle det skal ligge hos hvem. Mm.
Ja. Jeg tror vi skal ta og legge med en lenke til det svaret ditt og det du svarte på i sosiale
artiklen,
medier. Ja, begge to.
Begge to, sånn at vi får det ut for alle å lese. Og det er lov å svare om vi tar feil også.
Ja, men for 30 år siden i år, så kom jo det som heter Reform 94. Det er du kanskje så ung at du ikke vet noe om. Og du
var Reform 94
barn. Ja, du var en Reform 94-barn, ja.
Jeg var den.
Og du visste jo kanskje ikke hva det var nesten. Du jobbet i hvert fall ikke i bransjen da.
Nei.
Men det endret jo på en måte hele rørleggerutdanningen, og han Gudmund Hernes, da, som han het, som sto for dette, det er vel en av liksom skamplettene i hans liv, for det var jo ingen bransje som var spesielt glad for. Det var ikke noe god reform, da. Og det er jo det vi snakker om her, liksom disse reformene og disse endringene, det er ikke alt du blir husket for som er bra, det kan hende at du blir husket for noe som ikke er greit også. Og det, din bekymring var, Kristoffer, når du ringte til meg, var jo liksom at... Hva skjer med altså, de produktene du handler? Hvem handler du det hos i fremtiden? Prisstruktur? Altså, det var jo sånne ting du bekymret deg for, men sitter hele bransjen og bekymrer seg for det? Sitter en av tomannsbedrifter og tenker på det? Eller fortsetter de å sitte hos grossisten og drikke kaffe og bruke det som lunsjrom? For det er jo det, veldig mange har jo det som en sånn sosial... det er der veldig mange møtes, da, ikke sant? Det er mange av de som driver mindre bedrifter, møtes jo hos grossisten, og er jo på en måte avhengig av grossisten til andre ting enn å bare levere varen.
Ja da, det er jo spiserommet, som du sier. Det er samlingspunkt, det er lagre, det er oppmøte.
Det har jo sikkert vært litt sånn for deg opp igjennom også.
Ja, absolutt. Det er jo relasjoner da, til mennesker du har. Det er jo et sted hvor du primært plukker varer, men det er jo også et sted hvor du jobber mennesker. Og for meg at det er vel kompetanseøkningen vi gjør sammen da, at grossister har den kaffepraten som ofte har vært mye av, den øker jo noe. Så Jeg tror vi, det ingen som det ingen som har tjent på at vi ikke har grossister og leverantører, for da funker ikke vi heller. Så vi alle avhengige av hverandre som et samarbeid. Det jo det vi driver med. Det er jo et samarbeid hele veien, og for å løfte hverandre så vi jo avhengige av det. Det nok mindre tøffe samtaler mellom en liten bedrift som meg og leverandører og grossister enn det er hos K-Lund og leverandører og grossister. Jeg tipper det oftere diskusjoner eller avtaler som gjøres for at prosjektene skal fungere og gå knirkefritt. Dere reiser ikke på grossisten med 130 mann for å plukke varer?
Nei da. Vi driver på våre måte og bruker dem som logistikk, ønsker å bruke dem som logistikkpartner. Mm. Og ser at der er masse å hente. Så det må vi fortsette med. Og så må vi alle sammen tenke som så at det kan gå fremover også når man sjangler. Mm. Og det er det vi må holde retningen. Også.
Selv om du går litt langt når du må gå litt sjanglete, så kommer du fremover.
Ja, men vi gjør det sammen.
Det skal gå fremover. Så tenker jeg at vi virksomhetene er best egnet til selv å vurdere hva som er det kommersielt riktige for at vi skal gå fremover.
Jeg vil spørre om en ting når vi snakker om det med grossister, og det var av ren nysgjerrighet. Jeg husker at Assemblen gikk ut her i 2023 kanskje, eller kanskje før, og sa det at de handlet kun digitalt. Alt det de handlet, det handlet de digitalt. Det var aldri snakk om å reise på altså, ja, selvfølgelig i nøden så gjør man det, men i utgangspunktet så skal alt de rørleggerne skal ha på byggeplassene sine, de skal bestilles digitalt. Jeg tipper at det var sikkert mange grunner til det. Jeg kan tenke meg at du har en bedre pris hvis du bestiller digitalt enn hvis du er og henter. Fordi at da slipper du å liksom være med å støtte opp det og drive et hentelager. Du slipper jo også masse dødtid på håndverkerne dine som må bruke tid på å reise til grossisten. Er det en sånn, er ikke det en naturlig del av å tenke, når du vokser da, å tenke business på den måten der?
Det er hensiktsmessig, både hva skal man kalle det, økonomisk, framdriftsmessig, bærekraftmessig og handle elektronisk. Mm. Så det tror jeg nok vi, det har kommet, hvis man kan kalle det fort, og vi bruker det veldig mye, og har som mål at det skal være så nær, altså bortimot 100%, da, så er det ikke alltid at det er mulig.
Nei,
ja,
det hender det skjer.
Men ja, vi ønsker det.
Ja, for da tenker jeg sånn, er mindre bedrifter like bevisst på det? Altså hos dere så sitter jo liksom folk som kan økonomi og som er i stand til, liksom dere kalkulerer alle prosjekter i etterkant og ser hva gikk bra, hva gikk ikke bra. Altså det er jo systemer som på en måte er rigget for å drive denne bedriften mest mulig lønnsomt. Og jeg regner med at en 1 eller 5 eller 10 eller 20 manns bedrift er jo like opptatt av det. Men jeg er ikke sikker på om man setter av nok tid. Er du flink nok til det, Kristoffer, å sette av tid? Og tenker du veldig sånn på, hva koster det hvis gutta dine bruker en kvarter hver dag hos grossisten, eller en halvtime?
Jeg er jo veldig fokus på det, for vi er jo ofte sluttbrukeren.
Ja, for hvem betaler regningen?
For hvem betaler regningen vår? At hvis vi sitter og bruker timesvis på grossisten, så får ikke vi betalt for det. Og det store spørsmålet som alltid kommer fra sluttbrukeren selv er jo, men dere har jo måttet reise og hente deler, og så har dere sikkert spist pølse og kake. Og,
ja, for det er det ryktet som går, ikke sant?
Det er det ryktet.
Kanskje ikke helt ubegrunnet heller?
Nei, og det skjer at grossister er flinke til det, men det er for å tiltrekke seg da også kundene og oss. Men jeg er veldig bevisst på at det å bestille og få levert, eller at de bestiller og kommer og henter hos grossister for eksempel, gjør dagen den som er effektiv. Klart, ja. Som gjør igjen at kundene får den følelsen over at dette er en rørlegger som har planlagt, som er forberedt, som kommer til avtalt tid, som gjør det den skal, og som reiser. Mm. Men at vi er og henter varer, og at vi er og kaster eller sorterer, det er liksom en del av jobben vår, og det er jo også viktig å påpeke til kunden. Men ikke at du gjør en jobb en halvtime, og så sitter du 2,5 timer på grossisten, og så fakturerer du for det. Da har vi liksom misforstått litt oppgaven vår. Så jeg tror vi små er vel så opptatt av kroner og øre, fordi marginene våre er ikke noe større for oss små enn det de er for de store.
Så jeg tror det er viktig å huske at i alle virksomheter så finnes det muligheter og begrensninger. Mm. Selv verdens største bedrift har begrensninger. Mm. Og da er det sånn at enten det er meg eller Kristoffer, så er det sånn, all den tiden du bruker på et spørsmål, kan du ikke bruke på et annet. Mm. Og da må du gjøre en kost-nytte-vurdering. Hvor mye energi skal du legge i å endre for eksempel da, innkjøpsmønstret til hver enkelt medarbeider, versus hva kan du, eller hva, og hva, mot hva kan du oppnå med det, og hva kan du alternativt sette energien din på. Og sånn lever vi livene våre alle sammen. Sånn at ikke finnes det bare en vei til Rom, og ikke har vi liksom uttømt alle mulighetene noen gang. Men vi må forholde oss til at det er noen begrensninger. Og så, det gjelder alle.
Men det du sa i den artikkelen din er at for deg så er grossisten først og fremst en logistikkpartner som skal sørge for at du skal få de varene du trenger når du trenger dem i tide.
Ja.
Og så er det med pris en forhandlingssak. Det må man jo forhandle om enten hver enkelt bedrift eller kjede eller hvordan dealen er liksom. Ja. Så bra. Har du fått stilt alle spørsmålene dine, Kristoffer?
Jeg har det, men jeg tenkte at jeg skulle avslutte med ett spørsmål.
Ja.
For du driver jo, er jo CEO i et ganske stort selskap. Og hvis du skulle gitt dine beste råd til en ny daglig leder, en ny CEO, en som har ambisjoner om CEO.
Ja, som enten vil bli, eller enten nettopp har kanskje startet
eller nettopp
for
seg selv. Eller tenker å gjøre det om noen år. Hva er dine beste råd? Du har jo holdt på med denne daglige lederstillingen din i noen år. Hva er dine beste råd? Hvis du skal gi tre gode råd som de sitter igjen med som avslutning på denne episoden her, hva ville de vært?
Det er ikke noe lett spørsmål. Jeg tror jo at det er veldig viktig å ha en plan. Så hva ønsker du, og hva er planen for å komme seg dit? Det er greit å si at du ønsker å være flink, men hvordan har du tenkt å være der? Og når du har lagt din plan, så tror jeg det er veldig viktig å legge inn den innsatsen som faktisk er nødvendig for å nå det målet.
Trene?
Ja, og rett og slett, nå satt jeg og leter etter et uttrykk om det, men når du har lagt din plan, så er det et arbeidsstykke som skal gjøres, og det må du være forberedt på å gjøre. Og så tror jeg, hvertfall når det kommer til ledelse, men kanskje også når du skal vurdere planen din underveis. Jeg tror mange ledere er for lite i helikopter. Og det er ikke da bokstavlig talt, men at de kikker opp fra pulten sin og det som ligger der, og opp i et helikopterperspektiv, og ser hvordan ser dette her egentlig ut. Nå er jeg ikke en håndverker, så jeg kan ikke si at det er sånn heller, men det aner meg at det kanskje også de skal gjøre det. Av og til, slipp det du står med akkurat i hendene, ta et skritt tilbake og se, jeg er i rute, ser det greit ut, har jeg kontroll? Liten sånn...
Få overblikk, liksom.
Ja, overblikktid, det tror jeg i hvert fall mange ledere gjør for lite av. Det jeg har observert basert på å snakke med dem. Vi kom til tre råd da, jeg er litt usikker på.
Vi
har
til to, egentlig.
Legg en plan, gjør jobben, ta helikopterperspektivet.
Ja, for jeg gjør jobben, kobler jeg inn på den første, så er det greit, men du skal få for tre der altså. Hva er dine beste råd da? Vi må avslutte med deg også, Kristoffer, du har jo også gjort noen erfaringer.
Jeg kommer med ett. Jeg tenkte siden Torkel har det, så skal jeg komme med ett som supplerende, eller supplerende til det er, tenk godt over hva du skal gjøre som et overordnet til de tre, for det er veldig viktig å tenke godt over det du skal gjøre, for det er ikke noe, det er en livsstil, det er ikke en jobb.
Ja. Da fikk noen noe å tenke på.
Ja.
Ja. Tusen hjertelig takk for at dere kom i dag, Kristoffer og Torkel.
Bare hyggelig.
Bare hyggelig.
Ha det.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!